45. sano. Xudo bizning panohimiz. Ijrochilar rahbariga. Qizlar kuyiga. Qoraq o'g'illarining qo'shig'i.
Xudo bizning panohimiz va quvvatimizdir. Tang ahvollarimizda hamisha tayyor turgan yordamchimizdir. Shuning uchun biz qo'rqmaymiz. Hatto yer ostin ustun bo'lib ketsa ham, dengizlar bag'riga tog'lar qulab tushsa ham, to'lqinlar mavj urib ko'pirib ketsa ham, portanalardan tog'u tepa silkinib ketsa ham, biz qo'rqmaymiz. Bir daryo borki, uning oqimlari Xudoning shahriga, Taolloning muqaddas maskaniga sevinch keltirur. Xudo uning o'rtasida, u tebranmas aslo. Tong otganda Xudo unga yor bo'lur. Xalqlar shovqin soldi, o'lkalar tebrandi. Tangri ovoz berdi, dunyo erib ketdi. Sarvari koinot bizlar bilan, Yoqub Xudosi qo'rg'onimiz bizning. Keling, Xudovand qilmishlarini ko'ring. U yer yuziga qanday dahshatlar soldi. Yer chetlariga qadar u janglarni to'xtatadi. Kamonni sindirib, nayzani parchalaydi, jang arobalarini yoqib, kulga aylantiradi. To'xtang, bilingki, men Xudoman. Xalqlar ichida nomim baland bo'lgay, yer yuzi bo'ylab nomim baland bo'lgay. Sarvari koinot bizlar bilan, Yoqub Xudosi qo'rg'onimiz bizning.